Pagājušās nedēļas nogalē Romas katoļu baznīca kārtējo reizi nonāca pat vairāku skandālu uzmanības centrā. Francijas prokurori piektdien paziņoja, ka izmeklē sūdzību par seksuālu uzmākšanos, kas izvirzīta pret Vatikānu sūtni Francijā 74 gadus veco Luigi Venturu. Viņš ir apostoliskais nuncijs Francijā jau kopš 2009. Gada, un uz viņu attiecas diplomātiskā imunitāte. Jau dienu vēlāk ļoti zināms, ka pāvests Francisks ir atņēmis garīdznieka titulu bijušajam amerikāņu kardinālam Teodoram Makarikam, kurš tiek apsūdzēts kāda pusauģa seksuālā izmantošanā pirms 50 gadiem. Pašlaik 88 gadus vecais bijušais Vašingtons emeritētais arhibīskaps Makariks, kurš no Vatikāna kardināla kolēģijas atkāpās pagājušajā gadā, ir pirmais tik augstu stāvošais garīdznieks, kuram šis tituls atņemts. Reaģējot uz Vatikāna lēmumu, ASV katoļu bīskapu konferences vadītājs kardināls Daniels Dinardo paziņoja, ka šis ir kārtējs pierādījums tam, ka vardarbība netiks tolerēta un neviens garīdznieks, neatkarīgi no tā, cik viņš ir ietekmīgs, nevarēs stāvēt augstāk par likumu. Titula atņemšana Makarikam notiek tikai dažas dienas pirms Vatikānā paredzētas konferences, kurā tiks runāts par to, kā tikt galā ar katoļu baznīcu skārušo skandālu vilni par bērnu seksuālu izmantošanu. Uz samitu ieradīsies aptuveni 100 bīskapu konferenču vadītāji no visas pasaules. Pāvests ir uzdevis šiem bīskapiem pirms Romas sanāksmes tikties ar uzmākšanās upuriem savās valstīs. Viens no konferences rīkotājiem, vācu jezuītu priesteris, teologs un psihologs Hans Colners uzskata, ka šādam rīkojumam noteikti ir jāatstāj iespējas uz garīdzniekiem.
Bishops, especially from countries where this is not yet an openly discussed topic,
Bīskapiem no valstīm, kurās šis vēl nav atklāti apspriests jautājums, ir iespēja uzklausīt šo dziļi ievainoto cilvēku dusmas, vilšanos, niknumu, depresiju vai cerības. Tas pilnīgi noteikti ietekmēs šīs sanāksmes norisi, jo, ja tu reiz esi apsēdies un aprunājies ar seksuālu noziegumu upuri un esi viņā patiesi ieklausījies, tu atver savu prātu, ausis un sirdi, un tu vairs nekad nebūsi tāds pats cilvēks, kā iepriekš. Tu saproti, ka kaut kas ir jāmaina.
Pēc Colnera vārdiem daudzas valstis jau ir sniegušas milzīgu ieguldījumu cīņā pret seksuāliem noziegumiem baznīcā, un no šīm valstīm jau tiek saņemts arvien mazāk ziņojumu par jauniem pārkāpumiem. Garīdznieku upura asociācijas vēlas panākt, lai konferences beigās baznīcas vispārējos likumos tiktu noteikta nulles tolerance pret jebkādu seksuālu pārdarījumu. Organizācija Ending Cleric Abuse, kas vēlas izbeigt garīdznieku pastrādātos noziegumus un kas apvieno aktīvistus un seksuālo noziegumu upurus no 17 valstīm, uzstāja, ka jebkuram garīdzniekam, kurš ir nodarījis pāri bērnam vai šādu noziegumu ir piesedzis, ir jāatņem garīdznieka tituls, neatkarīgi no tā, cik sen noziegums pastrādāts. Par vainīgu atzītās personas būtu jāiekļauj globālajā pedofīla reģistrā, savukārt no jauna veidojamai neatkarīgai Vatikāna patiesības komisijai būtu jāizpēta pārkāpumu arhīvi un tie jāpublisko, sākot jau ar pašu Vatikānu. Tāpat atsevišķi eksperti vēlas panākt, lai katoļu baznīca beidzot skaidri nodefinē, kas ir uzskatāms par bērnu seksuālu izmantošanu. Savukārt, Vācijas bīskapa konferences vadītājs Reinhards Marks ir aicinājis uzsākt skaidru un atvērtu diskusiju par celibātu, ko upura asociācijas uzskata par vienu no bērnu seksuālas izmantošanas veicinātājiem. Hans Colners paskaidrojas, ka viens no konferences mērķiem ir tieši diskutēt par izmaiņām pašreizajā baznīcas kā institūcijas attieksmē, jo, piemēram, Āzijā, Āfrikā un arī tuvajos austrumos šo uzskata par rietumu pasaules problēmu. Turklāt daudzās valstīs diskusijas par seksuāliem uzbrukumiem vai vardarbību pret bērniem joprojām tiek uzskatīts par aizliegtām tēmām.
For the first time, we won't talk only about,
Pirmo reizi vēsturē mēs nerunāsim tikai par precīziem kanoniskiem uzstādījumiem. Mēs nerunāsim par kādu konkrētu garīdznieku, kurš pastrādājis vai piesedzis noziedznieku. Mēs runāsim par visu sistēmu, par baznīcas kā institūcijas ietekmi uz tik ilgā laika posmā notikušajiem pārkāpumiem, kuri netika konstatēti vai par kuriem netika ziņots. Mēs skaidrosim, kā bija iespējams, ka šajā organizācijā, kas sludina Dieva vārdu, ir bijis tik daudz piesakšanas gadījumu, tik daudz acu aizvēršanas uz upuriem un viņu traumām.
Lai arī uz nedēļas otrajā pusē gaidāmo Vatikāna konferenci tiek liktas ļoti lielas cerības, Romas pāvests Francisks ir atzinis, ka tūlītējus risinājums visām problēmām visticamāk panākt tomēr neizdosies. Uģis Lībiets, Latvijas radio.